Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Do Medex Talks zveme inspirativní hosty i mimo oblast zdravotnictví. Ženu, která přijde mezi nás za malou chvíli, není nutné dlouze představovat. Je to bývalá skvělá profesionální tenistka, která byla v roce 2018 uvedena do mezinárodní tenisové síně slávy. Má doktorát z psychologie a jmenuje se Helena Suková. Dobrý den, Heleno, my si nesmírně vážíme toho, že jste přijala pozvání do Medex Talks a samozřejmě nedá mi to, abych nezačal tenisovou otázkou, která se přímo nabízí. Vy pocházíte z tenisové rodiny. Vzpomenete, kdy jste vzala poprvé raketu do ruky nebo kdy vám ji rodiče vložili do ruky?
Tak já se přiznám, že to si opravdu nepamatuji, protože samozřejmě jsme chodili jako s bráchou na tenis s našima, ale když jsem poprvé jí měla v ruce, to nevím, ale já jsem se vlastně narodila na Štvanici. Protože tam stávala dřív porodnice, takže já teď můžu říkat, jo, narodila jsem se na kultě 3 a 4.
Kolik vám tady mohlo být let na té fotografii?
No, těžko říct, takových 10 bych, no, možná asi míň, 8, protože to je tam vlastně přede mnou, je tam Hanka Mandlíková, ta je o 3 roky starší než já, takže...
S Hankou Mandlíkovou to muselo být přátelství tedy, řekněme, skoro na celý život, nebo soupeření na tenisových kurtech, nebo spolusoupeření?
Já bych řekla, že to bylo soupeření na tenisových kurtech.
Já o vás vím, že kdybyste se nestala profesionální tenistkou, takže byste byla fotbalistkou nebo lékařkou. Nelákalo vás to po konci kariéry si vystudovat medicínu?
Ne, tak to jsem říkala od malička, že jsem vždycky chtěla hrát fotbal, protože my jsme ho hrávali na chalupě. A lékařku vždycky jsem zlížila k tomu povolání. Samozřejmě pak jsem pořád hrála, nebyl čas studovat. A pak jednou táta přišel domů a říkal, že nebavilo by tě studovat psychologii. Já jsem říkala, tak stejně se nudím, tak proč ne? Třeba se dovím něco nového. A to, že to jako pak opravdu budu dělat profesně, vzniklo až vlastně v době studia. Sice danou novinářů jsem od začátku říkala, jo, budu dělat psychologa, budu dělat sportovního psychologa a tak, ale... Nějak jsem to jako neřešila, jestli to budu dělat nebo ne, ale my jsme potom měli povinné praxe a ta zpětná vazba od pacientů byla strašně jako příjemná, že najednou si zase člověk přišel, že nějaký smysl v tom životě má, takže to vlastně způsobilo, že to dělám.
Já bych se vrátil od psychologie ke sportu, protože já o vás vím, že vy pochopitelně nejste jenom tenistka, vy děláte celou řadu dalších sportů, máte ráda rychlá auta, vím, že jste hrála hokej, stolní tenis, ale také o vás vím, možná teď prozradím i ostatním, že vy až tak nerada trénujete, ale milujete zápasy a chcete vítězit. Kde se to ve vás stále drží, ta chuť být nejlepší, vyhrávat, být první? To musí člověk mít v sobě přeci.
Já si myslím, že tohle asi člověk má daný geneticky, protože já samozřejmě už si to úplně nepamatuju, ale i ve třídě se mi líbilo, já tím, že jsem delší, tak jsem stávala v první řadě, což mi vyhovovalo. A naštěstí jsem teda od S, takže jsem nebyla vždycky první na těch zkouškách. Protože se to většinou vede podle abecedy, ale mě vždycky bavilo vyhrávat, takže to se traduje i v rodině, že když se hrál fotbal na té chalupě, takže jako jsem nerada prohrávala a brácha třeba, protože jak jste zmiňoval, že jsem v té mezinárodní tenisové síně slávy, tak vlastně na té velké události, na té slavnostní události, kdy vás jako uvádějí, tak vás někdo má představit. A já jsem prožádala bráchu, aby to bylo ten on, a takže on to tam trošku jako nadneseně vzpomínal, že jako je těžký být bratrem někoho takového, kdo chce furt vyhrávat.
No kdybychom zůstávali jenom u vítězství a úspěchu, tak bychom tady byli asi do konce tohoto pořadu, ale když se podíváme jenom takový základní výčet, 9x vítězství ve 4 v Grand Slamových turnajích, z toho 4x ve Wimbledonu, 5x vítězství ve smíšené 4 na Grand Slamových turnajích, 4x jste byla ve finále, máte 2 stříbrné olympijské medaile, 4x vítězství v poháru federace a tak dál a tak dál. To opravdu demonstruje to, že ta touha po vítězství a to umění vyhrávat ve vás skutečně je. Ale když se někdo dívá na tenis v televizi, tak možná neví, co všechno zatím je. Mohla byste nám jenom stručně představit, co vlastně představuje být profesionálním tenistou? Jaká je to zátěž v mezidobí, kdy se nehrajou turnaje?
Tak ono to tak jako má svůj vývoj, i ten sport má svůj vývoj, takže já třeba byla průkopník toho, že jsem byla první, kdo pil jontový nápoj, jo? Že do té doby všichni pili jenom vodu. Já byla taková první, takže si pamatuju, když jsem, já jsem pak vyhrála nějak turnaj v Eastbourne ve dvouhře a moje parťačka ve čtyřech, Claudia Kode, tak říká, no ten tvůj grass court drink. Takže ten vývoj trochu šel, i ten vývoj třeba i té přípravy mimo kurt, takže zase průkopníci té fyzické přípravy mimo ten kurt, takový ten velký boom byla Martina Navrátilová. Že pak jsme jako se snažili všichni trochu víc jí kopírovat, že se říkalo vždycky, že Martina začala chodit do posilovny, takže Chris Evert začala chodit do posilovny. A samozřejmě já tím, že jsem trošku mladší generace, tak jsme zase už to zdokonovali víc a víc. A samozřejmě se člověk pak snažil najít jako experty jak na posilování, tak na fyzičku, tak na atletiku, aby vlastně ta příprava byla jako úplně co nejvíc pojata všeobecně, aby člověk byl připravený pak na tom kurtě podávat ten výkon. Takže od toho, že jdete ráno běhat a snídáte to, co máte a snídáte, kdy máte, takže od toho rána až po ten večer, kdy zase by to mělo končit nějakou regenerací, takže celý den je nějakým způsobem zaměřený na tu přípravu, když to zrovna není v době turnaje. Zase v době turnaje to trošku vypadá trošku jinak, víc se soustředíte na ty zápasy a zase tam toho tréninku trochu je míň, abyste měl dost sil na ten zápas.
Protože profesionální sportovci, nejenom tenisti, samozřejmě se musí připravit na jeden předem daný okamžik, kdy to jejich tělo prostě musí fungovat. Stalo se vám někdy, že to nedopadlo, že prostě ta fyzická příprava nebyla taková a to tělo prostě selhalo?
Tak ono samozřejmě tělo je nejen o fyzické přípravě, ale samozřejmě fungují i hormony. Záleží prostě na všech možných okolnostech, že se mi stalo dvakrát nebo třikrát, že jsem zápas musela skrečovat kvůli křečím. A zase taková perlička, že za našich dob to bylo tak, že když to měl křeče, tak oni vám nemohli pomoct, ty fyzio. A mně se to stalo třeba v Barceloně ve dvouře, truším ve druhém kole, že jsem dostala křeče a teď vlastně křeče a teď já na zemi a teď se zavolal tedy ty fyzio. A já říkám, pomož mi, že to, že jo, samozřejmě křeče hrozně bolí. A ona říká, já se tě nemůžu dotknout. A já říkám, ne, prosím tě, pomož mi. On říká, no to bys to musela skrečovat. A říkám, kreču, hlavně mi pomož. Jo. A oni potom následně asi pár let na to, protože dostal křeče na US Open, tedy japonský hráč, a došli k závěru, že vlastně ty křeče můžou být až jako životu nebezpeční, takže se to pojalo trochu jinak a už vás ten fyzio může vám pomoct. A takže se někdy stane, že třeba jim pomůžou a můžou ten zápas dohrát.
Vrcholový světový tenis, to je pochopitelně také cestování po světě. V neděli skončí turnaj na jednom místě, v pondělí může začínat na druhé straně planety. Jak tohle jste zvládala? V podstatě mám na mysli ty dlouhé přesuny, změny časových pásem, změny zázemí, ve kterém se pohybujete?
Ono strašně záleží na tom, jak to člověk pojme jako řeknu psychologicky. Jo. Takže když prostě víte, že tam jedete a máte hrát za dva dny, no tak tam přijedete a jdete spát tak, jak potřebujete. A jako když si to vlastně nastavíte, tak no hold, přijedu a mám hrát za dva dny, no tak to hrajete a celkem to jde. Jo, takový to, když to někdo moc řeší a teď si říká, no vlastně to tělo by mělo každou hodinu, a takže každý den a to, tak to byste někam musel letět dva měsíce dopředu, abyste byl připravený a takže jsem se naučila to, že jsem prostě bylo daný, jo, mám hrát v pondělí, tak přiletěla jsem třeba o dva dny dřív a hrála jsem v pondělí. Třeba jeden rok, i když jsem měla, zase jako se říká, že byste měla díl trénovat na těch površích, takže samozřejmě, když se jezdilo do Anglie na trávu, tak se člověk snažil připravovat na té trávě, ale já jsem pak došla k závěru, že je lepší se připravovat na povrchu, kde to skáče pořád stejně, takže když se trénovalo i na Antuce nebo v hale, kde to byl stejný skok, přijela jsem do Anglie. Turnaj začínal v pondělí, já jsem přiletěla v sobotu. Myslela jsem, že si zahraju na té trávě v neděli, jenže v neděli pršelo celý den. No a zašla jsem v pondělí a vyhrála jsem celý turnaj a porazila jsem tam jak Martina Navrátilovou, tak Chris Evert. Takže je to o tom, víc o tom nastavení, prostě když si řeknete, bude to takhle, tak to tak je.
To je možná fyzická příprava, ale co řekněme, psychické okamžiky, protože vrcholový tenis, ten se pochopitelně těší velkému zájmu fanoušků. A teď si dovedu představit situaci, kdy nastupuje tenista na kurt, okolo jsou tisíce diváků, kteří ho sledují. V lóži může sedět královská rodina, je tam spousta kamer a prostřednictvím přímého přenosu ten tenisový zápas sledují miliony diváků. No mě by se rozklepala kolena, třásla by se mi ruka. Mívala jste trému?
Já bych úplně to nenazvala trému, já zase naopak jak jste zmiňoval, že já jsem úplně ne ráda trénovala. Bavily mě víc ty zápasy. Do dneška, když teď hraju ping-pong, tak radši hraju, přihlásím se na turnaj, hraju tomu turnaj, než bych šla trénovat. A tak nějakým způsobem, mě, čím bylo víc diváků, tak mě to víc vyhovovalo, že člověk, jestli se, těžko říct, jako více snažil, ale možná ten adrenalin byl trošku jako víc a nedovolil jste si to nějak odpláknout, protože vlastně to bylo příjemné, že ty lidi přišli.
Takže tady zhruba před 70 diváky to není žádná nervozita.
No je to příjemnější, než kdybyste tady byl sám.
Nicméně jednou přišel okamžik, kdy profesionální kariéra tenistky pomalu končila. Nejprve jste skončila ve dvouhře, potom i ve čtyřhře. Jak se tady s tím člověk vyrovnává, když má začít, řekněme, skoro nová životní etapa?
Tak já jsem vlastně začala, teda skončila s obojím najednou. Já jsem původně byl plán, že teda skončím v Austrálii, jenže tam se mi to úplně nevydařilo. Prohrála jsem hned, s bráchou jsme sice prohráli až ve finále v mixu, ale zase že jsme to chtěli vyhrát, takže jsem Australian Open nikdy v mixu nevyhrála. A protože jsem měla dostatečně ještě žebříček, tak jsem se rozhodla, že zkusím ještě vyhrát Wimbledon ten rok, takže jsem hodně zatrénovala, byla jsem připravená, ale vlastně nevyšlo to. Ale, takže jsem skončila ve Wimbledonu, jak ve dvouhře, tak ve čtyřře. A jako dneska toho vlastně lituju, říkám si, že jsem měla aspoň zkusit ještě hrát dál tu čtyřhru, protože pro mě vždycky bylo nejdůležitější hrát dvouhru. Takže všechno bylo zaměřené na přípravu pro tu dvouhru, ta čtyřhra byla takový jako příjemný doplněk a vlastně, když jsem hrála tu čtyřhru, tak jsem nemusela tolik trénovat, takže zase ta čtyřhra pomáhala té dvouhře. A pak, když jako měl už končit brácha, tak jsem mu říkal, hele, dokud ti tělo drží, hraj, protože nic potom už jako nenahradí to, ten pocit z toho vítězství v tom tenise.
Dokáže se člověk na ten moment konce sportovní kariéry připravit? Nebo to musí zvládnout, až když nastane?
No, já v té době, vlastně, když jsem končila, tak jsem tak jako byla rozhodnutá, že skončím. Doufala jsem trošku nějaký rodinný život, což mi nevyšlo. Ale v té době jsem byla ráda, tak nebudu se trénovat. Moc mi to nešlo, takže já jsem přestala věřit tomu, že jako budu nejlepší, že se ten můj výkon jako budu zlepšovat, že budu vyhrávat ty turnaje. Takže já jsem jako přestala tomuhle věřit. A tím pádem najednou už nemáte motivaci, proč vlastně hrát, nebo já ji neměla. Takže v té době jsem si říkala, no tak bude volno, budu navštívat příbuzný, kamarády a budu si užívat ten rodinný život. No ale ono vám to vydrží jenom nějakou dobu, že? Takže to mi vydrželo tak řeknu 2 roky, no a pak najednou co? Najednou je to nuda, prázdno a člověk, jak byl zvyklý každý den mít plán a přesně jako si jít za svým cílem, tak najednou nebylo jít za čím, takže spíš ne ten okamžik toho ukončení, ale pak najednou to následně po té době, kdy takový to, že když si toho volna užíváte, to přestane a najednou hledáte, jo, jsem v polovině života s načatým životem.
Tatínek vás nasměroval potom na studium psychologie, ale my tady máme připravenou jednu fotku a já bych vás poprosil jenom o komentování, protože vy jste tady s Dalajlámou. To také nebývá úplně, řekněme, běžné setkání.
Tak já jsem trochu k tomu buddhismu přišla tak, že jsem taky zase v jedné fázi, jak už jsem neměla co dělat, tak člověk hledá, k čemu by se upnul, tak jsem takovým jako vylučovacím způsobem jsem si nastudovala různě ty víry a líbil se mi buddhismus. A tady k tomu jsem se dostala úplně náhodou tak, že ta paní, jak je tam za náma, tak ona se zná vlastně s celým tím týmem okolo Dalajlámy. A ona tehdy, jak tady Dalajláma v Praze byl, tak tam měla jít s jednou kamarádkou. Jenže ta odcestovala do Dubaje a ona říká, hele, máme volné místo, nechceš jít. Já jsem říkala, no jasně, moc ráda. A tím, že se ona znala s tím týmem, tak jsme vlastně byli za ním i v tom hotelu. Dostala jsem tu šálu, kterou nám... Takže to bylo hrozně jako milý setkání, příjemný, takový jako člověk se najednou dostal někam, kam by se normálně nedostal.
Vy jste se setkala s Dalajlámou, my jsme velice potěšeni, že jsme se mohli setkat s vámi. Helena Suková.
Děkuji.
To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.